Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Laikraksts Zemgales ziņas vēsta, ka Jelgavā uzbūvēta moderna ūdens turisma un sporta bāze, kā arī pabeigta Pilssalas ielas rekonstrukcija ar atpūtas zonu Lielupes krastā. Septembrī jaunajā sporta bāzē sāks trenēties pilsētas sportisti un varēs rīkot arī sacensības. Būve projektēta ņemot vērā Lielupes tūmu. Otrajā stāvā ir terase, no kuras var vērot dabas liegumu, upi un sacensības. Savukārt ēkas būvniecībā galvenokārt ir izmantots koks. Šogad slēgtas Sesavas pamatskola, līdz ar to Jelgavas novada pašvaldības darba grupa ir izstrādājusi konceptu par Sesavas pamatskolas turmāko telpu izmantošanu. Lai izskaidrotu iecerēto vīziju, Jelgavas novada pašvaldība Sesavas pamatskolā organizē tikšanos ar iedzīvotājiem. Pašvaldība saskata iespēju brīvajās telpās izveidot kopienas centru, kurā vietējie iedzīvotāji varētu pavadīt brīvo laiku, pārrunāt sev aktuālus jautājumus. Tikšanās ir gaidāmas 6. augusta vakarā Sesavas pamatskolā. Zemgales ziņas arī aktualizē tēmātu par aizvadītās vētras sakām. Intensīvo nokrišņu dēļ Lielupē novērojams lietus ūdens pieplūdums. Upē ieplūst lietus ūdens no apkārtējām teritorijām un laukiem, līdz ar to ir grūti kontrolēt ūdens kvalitāti abās Lielupes peldvietās. Iespējamā piesārņojuma dēļ pašvaldība iesaka nepeldēties Lielupē, kamēr nebūs zināma atbilde par ūdens kvalitāti. Lietus un stiprais vējš Jelgavā ir nodarījis neatgriezeniskus bojājumus arī smilšu skulptūrām Pasta salā. Smilšu skulptūra parks no 29. jūlija apmeklētājiem ir slēgts. Bet iedzīvotāji, kuri stipro lietus gāžu apludinātajās Jelgavas ielās ir atraduši transportlīdzekļu numuru zīmes, ir aicināti tās nogādāt CSDD klientu apkalpošanas centros. Numuru zīmju atradējiem nesniegs īpašnieku kontaktu informāciju, kā arī neizpaudīs atradēju kontaktu informāciju. Tikmēr Latgalē vietējā Latgales avīze vēsta, ka uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi vadībā ir pabeigta robežžoga izbūve uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Līdz šā gada beigām turpinās nepieciešamās infrastruktūras, patruļtaku, laipu un citu robežas aizsardzībai nepieciešamo risinājumu izbūvi pilnā robežas 173 km garumā. Latvijas-Baltkrievijas robežas žoga un infrastruktūras izbūves kopējās būvniecības un ar to saistīto pakalpojumu un darbu izmaksas ir vairāk nekā 125 miljoni eiro. Turpinot par būvdarbiem, eksploatācijā ir pieņemts jauni izbūvēts objekts, daudzfunkcionāls sporta laukums pie Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijas Marijas ielā. Laukums ir piemērots strītbolam, minifutbolam, florbolam, volejbolam, tajā ir arī skriešanas celiņa, vingrošanas laukums un kāpšanas siena. Tāpat teritorijā izbūvēta slēgta lapene, izremontēts esošais bunkurs, kas tiks izmantots kā noliktava. Bunkura virszemes daļa projekta gaitā tika pārbūvēta un turpmāk tiks izmantota kā tribīnas. Bet Līvānos atjaunos gājēju tiltu pār Dubnu, darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada beigām. Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivots vietējie Latgales avīzē stāsta, ka pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu. Projektā paredzēts gan atjaunot tiltu, gan labiekārtot tā apkārtni ar atpūtas zonām, ar apgaismojumu un dažādu krāsu dekoratīvo izgaismojumu. Un divas dienas, 10. un 11. augustā, kolorītā Latgale plaši atvērs savas durvis un sauc ciemos gostus – autofoto orientēšanās brauciena Latgales divdiennieks dalībnieks. Maršruts vedīs uz visām pusēm no Rāznas ezera, jeb Latgales jūras, līdz Preiļiem, Ludzai, Zilupei un Dagdai. Vietējā Latgales avīze atzīmē, ka šis būs klasisks autofoto orientēšanās brauciens. Kontrolpunkti būs atzīmēti papīra kartē, kuru katra komanda saņems brauciena sākumā kopā ar pārējiem materiāliem. Plašāk – brauciens LV. Ar to izskan raidījums Novadu balss. Studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.